Juris Stranga pats kādā grāmatas lapusē sevi pasludina par dzīves pētnieku, atzīst, ka viņu allaž interesējušas pārdomas par cilvēka esību, dzīvi un pasaules kārtību. Šī interese par vispār cilvēcisko jaušas cauri arī viņa stāstiem jaunajā grāmatā Mana grāmatvedība. Jau kopš 50. Gadu nogales Juris Stranga regulāri pieraksta gan ikdienišķas norises, gan vērojumus par dzīvi un cilvēkiem un arī savus sapņus. Gadu gaitā viņiem sakrājies milzīgs apjoms ar burtnīcām, blociņiem un kladēm, kurās pieraksti veikti. Tas bija arī labs izeja materiāls, kad viņš sarunājās ar grāmatas autori Ilonu Brūveri. Caur viņa stāstiem tagad varam ielūkoties Dailes teātra aizkulisēs no pagājušā gadsimta 50. Gadiem līdz mūsdienām, būt liecinieki mēģinājuma procesā vai arī, piemēram, pirmizrāžu ballēs, kas ļoti bieži izvēršas ļoti vētrainas. Kad zīst pats Juris Stranga savā ziņā gan viņa veiktās piezīmes, gan tagad šī grāmata, ir kā atbilde savulaik Pētera Petersona izteiktajam vērtējumam par viņu.
Man skolotājs Pēters Petersons vienmēr pārmeta Jūri, tu esi tāds savs, tāds, nu, atļaujies, taču esi huļigāns, nu, izdara kaut ko, tādu, nu, neparastu un tādu, nu, un tad... Arī tas viens varbūt ir atbildi Pētersonam, ka es varu uzrakstīt pa teātra aizkulisēm. Tā ir kaut kāda uzdrīkstēšanās, izlaušanās no grāmatvedības, teiksim, žņaugiem, jo saviem pierakstiem, kur visa dzīve man ir pierakstīt.
Grāmata iespējams no cita rakursa nekā ierasts piedāvās iepazīt Eduardu Smiļģi, Pēteru Petersonu un citus Dailes teātra līderus, arī Viju Artmani, Eduardu Pāvulu un citus leģendārus aktierus. Tā iepazīstina arī ar kino veidošanas aizkulisēm, Jurim Strangam pirmā loma 60. Gados bija Fricis. Un arī vēlāk viņš filmās vienmēr bijis bariņā pie fašistiem, profesoriem un citiem dīvaiņiem. Grāmata rakstīta pašironiskā intonācijā ar humora piesitienu, jo kā nosmēja aktieris, teātra vēsture ir pārāk liela katastrofa, lai par to rakstītu nopietni.
Šīs grāmatiņas temats ir ļoti nenopietnas, jo man liekas, ka citādi nav nekādas jēgas šajos drūmajos laikos ķerties pie vēl drūmākām lietām, kas ir teātra vēsture. Un vispār... Kas ir teātris, kā tāds. Tās ir katastrofas nepārtraukt, bet nu, uzdīkstēšanās tā ir, jo pēc tam es tik un tad dabūšu pa galvu. Labi, ka daudz ir miruši no tiem aprakstītajiem cilvēkiem, jo viņi nevar sacelties pret to, ka tas nav pareizi un nu, nevajag to vispār rakstīt pa teātra aizkulisēm. Bet nu, vēl ir arī kādi dzīvi, kolēģi, noteikti kādam var arī nepatīk, bet nu, tas nav svarīgi.
Pirms ķerties pie grāmatas rakstīšanas, Ilona Brūvera ar Juri Strēngu tikās vairāk nekā 20 sarunu seansos. Jau pirmajā reizē izkristalizējās grāmatas nosaukums tik, līdz viņa ieraudzīja kastes ar aktieru pierakstītajiem blociņiem un uzzināja, ka viņš šo rakstīšanas vajadzību mantojas no mammas.
Viņa mamma bija saimniecības vadītāja krimologa sanatorijā, un viņa pierakstīšais savos pierakstos, ir tāds grāmatvediskas piezīmes, cik pālāk ir izsniegti, cik, teiksim, ir iztērēts varbūt cēgas šajā gadā. Un tajā brīdī es Jurim teicu, Juri, grāmata sāksies mana grāmatvedība. Viņš pasmējās, un tā mēs arī atstājām šo nosaukumu. Un, protams, ka tas ir tā kā tāda apsardā dramaturģija tā drīzāk, ja? Jo, nu, protams, kāda grāmatvedība? Ne jau par to ietruna. Ir un par to, ka Tuvāks ļoti atklāti stāstu par savu dzīvi.
Pie grāmatas strādājot Ilona Brūvere, Juris Strēngu iepazina kā dziļu, jūtīgu cilvēku, kurš ārējās izpausmēs drīzāk ir introverts, bet temperamentīgs un vitāls savā dvēselē, un to var sajust arī grāmatā.
Mani šis cilvēks fascinē ar savu dziļumu, ar savu patieso attieksmi pret dzīvi, un pret to, ka viņš meklē, un viņš aizvien meklē, un atklāj pasauli. Cilvēkam dzīve tā kā atklājums visu laiku nepārtraukt. Un man liekas, ka Jurim dzīve tāda ir bijusi un ir aizviena, un tas ir fantastiski.
Reāli notikumi teātrī un dzīvē grāmatā mijas ar sapņiem, kas ir neticami spilgti un detaļās aprakstīti, un kuros bieži vien figurē teātra kolēģi. Izrādās arī tos Juris Strēnga rūpīgi pieraksta.
No rīta obligāti svaigi, ja neizstāsta otram sapni, vai arī nepieraksta, viņš ir pagalām, viņš ir prom, jo sapņi ir viss trauslākais materiāls, kas ļoti ātri zūd.
Grāmatai mana grāmatvedība ir arī izteiksmīgs vizuālais tēls, ko veidojas mākslinieks Artis Rutks, vāka noformējumam izmantota fotogrāfija, kurā Jura Strenga redzams laikā, kad tapa viņa mūža loma Brands Ipsena lugas iestudējumā. Plašāku sarunu ar Juri Strengu un fragments no jaunās grāmatas Gundara Āboliņa lasījumā varēs dzirdēt raidījumā Radio Mazā lasītava 11. aprīlī. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.